Earth News Radio 105,8.
Γεια σας, καλησπέρα, καλό απόγευμα, χαίρετε. Να πούμε όλους τους χαιρετισμούς μαζί, να πούμε και καλή εβδομάδα. Σήμερα περισσότεροι από ένας μου ευχήθηκαν καλή εβδομάδα και πώς το χάρηκα. Είναι ωραίο ρε παιδιά, έτσι, στους διαδρόμους ή γενικά στην πολυκατοικία, στα μέσα μεταφοράς, όπου κινείται ο καθής, να λέει μια ωραία ευχή. Ας μην γνωριζόμαστε και πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα λοιπόν, καλό ξεκίνημα και πάλι μετά από ένα διήμερο. Στην ουσία έχω να σας συναντήσω από την Παρασκευή και τώρα που ο μήνας έχει 22 και είναι η μέρα Δευτέρα και είναι Δευτέρας απόγευμα, Σεπτέμβρης, γλυκό Σεπτέμβρης, ζεστός Σεπτέμβρης. Θα είμαστε παρέα και σήμερα λοιπόν, στο μένουμε εδώ μέχρι τις 6. Το Earth News Radio 105,8. Πρώτο και στην καρδιά μας. Έχω πάρα πολλά μηνύματα μαζέψει και από τις άλλες μέρες και μηνύματα και στα social media και μηνύματα στα mail και στο mail μου, για τα οποία θέλω να απαντήσω και συνολικά και κατηδίαν στον καθένα σας σχετικά με το αν έχουμε αλλάξει κάτι στο σήμα, το προσωπικό του καθενός ή στη μουσική ή στον τίτλο. Είναι κάποιες μικρές αλλαγές που δεν έχουν να κάνουν καθόλου με την ουσία. Και η ουσία είναι ότι συναντιόμαστε κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα, 5 με 6, στο Earth News Radio 105,8, στις συχνότητές μας, αλλά και στο Earth Echo. Το Earth Echo, την φοβερή πλατφόρμα μέσα στην οποία μπορείτε να βρείτε όλα τα ραδιόφωνα, όλα τα προγράμματα και φυσικά να μας ακούτε on demand, δηλαδή μετά από παραγγελία ή από δική σας επιλογή, όποια ώρα, μέρα, της μέρας ή της νύχτας και όποια στιγμή αισθάνεστε ότι θέλετε να το κάνετε. Είναι ωραίο να μας λέτε ότι όταν χάνουμε την εκπομπή, επειδή είναι ακόμα τώρα νωρίς, 5 με 6, είναι λίγο νωρίς. Είμαστε στο δρόμο, είμαστε στη δουλειά, είμαστε στο μετρό, είμαστε σε μια άλλη δραστηριότητα και δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε. Οπότε το να μας λέτε ότι μας ακούτε άλλη ώρα είναι ακόμα καλύτερο για μας. Καλησπέρα λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Σιμέκα στη φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα. Η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής και στην αρχισυνταξία, και η Δέσποινα Κουλισοπούλου, τι είπα τώρα, έκανα ωραίο αχταρμά, μείγμα, η Δέσποινα, κόλλησα παιδιά, στο 210-60-09-604 και 605. Η Δέσποινα Σαρκύρη λοιπόν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, συγγνώμη Δέσποινα μου, Δέσποινα Σαρκύρη, 210 ξαναλέω, 60-09-604 και 605, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα νέα πιάνοντας το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, αλλά και με πολύ καλή μουσική, γιατί καταλαβαίνετε ότι μετά τον Γιάννη Πετρίδη πρέπει να κρατήσουμε ψηλά τον πήχη και αυτό προσπαθούμε.
Must fix the fence by the acre plot. Two young foxes have been nosing around. The lambs and the chickens won't feel safe until it's done. I must dig a drain by the carrot patch. The whole crop spoils if it gets too damp.
Και αυτός είναι ο Paul McCartney, αυτό το γλυκό τραγούδι ουσιαστικά τι αναγγέλει, τον ερχομό του χειμώνα, όταν όμως το πει, το ειδοποιήσει, το κελαϊδίσει το πουλί του χειμώνα.
We'll want our toes to stay indoors. When summer's gone, we'll fly away. Find the sun when winter comes.
Τώρα βέβαια θα μου πείτε και εσείς, μιλάτε για χειμώνα ενώ είχαμε την Κυριακή που πέρασε, πόσο είχαμε, 30 βαθμούς και ναι παιδιά, αρχίζει, γυρίζει σιγά σιγά, γυρίζει και θα έρθει το φθινόπωρο και θα έρθει ο χειμώνας και ελπιστούμε ότι θα είμαστε εδώ σε όλα τα απογεύματα, τα ωραία απογεύματα.
On our toes to stay indoors. When summer's gone, we're gonna fly away and find the sun when winter comes.
Όταν έρθει ο χειμώνας, όταν θα έρθει σίγουρα. Πάντως αυτό που παρατήρησα και παρατηρήσαμε όλοι ήταν ότι αυτή η έκλειψη ηλίου, έστω και μερική, νομίζω ότι έφερε έτσι τα πάνω κάτω ένα πολύ περίεργο κλίμα.
When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to...
Φαντάσου δηλαδή να ήταν και ολική.
When summer's gone, we're gonna fly away and find the sun when winter comes. And find the sun when winter comes.
Earth News Radio 105,8.
Έχει ένα ρυθμό πάντως, έτσι. Μ' αρέσει που εγώ έπιασα τον εαυτό μου να κάνω το σήμα του Σολφέζ από παλιά, από το 2. Earth News Radio λοιπόν, 105,8. Να το συνηθίσουμε κι εμείς, να το συνηθίσετε κι εσείς, να το συνηθίσουμε κι όλοι. Μένουμε εδώ και φυσικά μας βρίσκεται κατά κύριο λόγο στο Viber, δηλαδή τα μηνύματά σας. Earth News Radio. Δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες για όλα τα μηνύματά σας. Βλέπω ότι έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται και σε αυτό εδώ το πολύ ωραίο tablet δίπλα μου θα τα βλέπω κι εγώ μαζί σας. Ανοιχτά και τα social media, τα προσωπικά και της εκπομπής. Τώρα από εκεί και πέρα έχει γίνει ο χαμός, η Εστονία, η Πολωνία, η ρωσική αρκούδα που βρυχάται. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η νατοϊκή αρκούδα. Πάντως αυτό που παρατηρήσαμε ήταν ότι αυτό που κάποτε ήταν casus belli, αιτία πολέμου, έχει γίνει δε με μέλη. Δηλαδή ένα περίεργο πράγμα. Αυτό που δεν είναι ούτε καν αφορμή για να ξεκινήσει κάποιος πόλεμος συμβαίνει. Και αυτό που αποτελούσε αφορμή για πόλεμο, δηλαδή casus belli, δεν φαίνεται να νοιάζει κανένα. Ή να μην μπορούν να επιβάλλουν τελικά οι χώρες τη δική τους αυτονομία, τη δική τους ύπαρξη. Έχετε ακούσει από το πρωί, έχετε πληροφορηθεί και από τα δελτία ειδήσεων, από τις εκπομπές, από τους τίτλους, από όλα όσα είπαμε, ότι σήμερα είναι η βασική αναφορά στη Γάζα με την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τη Γάζα και αύριο υπάρχει αυτή η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν όλες οι μέρες μέχρι και την Παρασκευή, οπότε και θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θα έχουμε λοιπόν μέχρι και την Παρασκευή κάθε μέρα και κάτι ενδιαφέρον, όχι εμείς, αυτά που θα διαμείβονται στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως για να ξαναγυρίσω στα της Εστονίας και σε ευρωπαϊκές χώρες από τον εναέριο χώρο των οποίων πέταξαν και εισήλθαν μάλλον ρωσικά drones. Να πω ότι δεν θα περάσει έτσι. Από ό,τι φαίνεται, ο Τούσκ είπε ότι εμείς δεν θα διστάσουμε να μπούμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει, να καταρρύψουμε όποιο ξένο αντικείμενο εισέρχεται στον ενέργειο χώρο. Αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι μπορεί να είναι μια κάποια δήλωση έτσι ισχύως και πρόθεσης, χωρίς να μπορεί οπωσδήποτε να εφαρμοστεί. Ρίχνουμε τα φώτα στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και τι αυτή μπορεί να φέρει και φυσικά τη δική μας θέση, τη δική μας συνύπαρξη και αν στο παρασκήνιο, στο περιθώριο μάλλον, στο περιθώριο της Συνόδου θα έχουμε και τη συνάντηση του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη. Και την ίδια ώρα η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους φαίνεται να μπαίνει στις προθέσεις του ενός κράτους μετά το άλλο, της μιας χώρας μετά την άλλη. Αναμένουμε τη δήλωση της Γαλλίας από τον Μακρόν, έχει γίνει μάλλον, αλλά αυτό φαίνεται να οδηγεί την κούρσα και για άλλες χώρες και από τη Βρετανία και από τον Καναδά και από την Αυστραλία, τώρα διάβασα νωρίτερα και από το Βέλγιο, δηλαδή παραδοσιακοί σύμμαχοι, να το πω έτσι, της Δύσης, του Ισραήλ, αναγνωρίζουν το Παλαιστινιακό κράτος. Μπήκαμε στον κόπο φυσικά και διαβάσαμε, και σας το μεταφέρω μόνο σαν γενικό νόημα, πολύ συμπτυγμένο, ότι τι σημαίνει στην πράξη, τι σημαίνει στην πράξη η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους και μάλιστα από τέτοιες χώρες, τέτοιου βεληνικούς. Στην πραγματικότητα είναι αναγνώριση μιας οντότητας που υπάρχει και δεν υπάρχει. Θυμάστε άλλες φορές, έχουμε φιλοξενήσει ανθρώπους και μας το έχουν εξηγήσει. Είναι μια αναγνώριση συμβολική μιας οντότητας κρατικής που είχε κηρύξει το 1988 ο Γιάσερ Αραφάτ τότε από την ως επικεφαλής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, της PLO. Αυτή η οντότητα λοιπόν του 88 παραμένει έτσι και από εκεί και πέρα το να αναγνωριστεί Παλαιστινιακό κράτος υπάρχει και δεν υπάρχει, γιατί η Γάζα παραμένει υπό τον έλεγχο της οργάνωσης Χαμάς από το 2007, οπότε είναι καθαρά συμβολική κίνηση και μάλιστα όπως σημείωνε το Reuters πρόκειται για ιστορική καμπή στη δυτική διπλωματία. Λοιπόν, πάμε όμως να συνδεθούμε κυρίες και κύριοι με την τηλεόραση του Earth News να ακούσουμε την τοποθέτηση του κυρίου Γεραπετρίτη.
Θέλουμε λοιπόν την Ρωσία να πάψει αυτές τις παρανομίες αμέσως και ειδικά την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Συνάδελφοι, είναι σαφές ότι αυτή η κλιμάκωση συνάδει με την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία και φυσικά θα πρέπει να συνεχίσουμε όλες μας τις πρωτοβουλίες για την πάυση του πολέμου. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι παραβιάσεις δυσκολεύουν την πορεία αυτή. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι αυτά που βλέπουμε σήμερα βλέπουμε ουσιαστικά επιδεινών την κατάσταση και στη Ρωσία και στην Ουκρανία και στην ευρύτερη περιοχή και γι' αυτό καλούμε την Ρωσία να σταματήσει αυτές τις πράξεις, να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία και την ανεξαρτησία των και την ακεραιότητα των κρατών, καθώς αυτό αποτελεί πρώτο και κύριο στόχο του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα πρέπει να πάρουμε μέτρα έτσι ώστε αποτελεσματικά να σταματήσουμε οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γεραπετρίτη.
Είναι η έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο κύριος Γεραπετρίτης, εκπροσωπώντας βέβαια τη χώρα μας, μίλησε, έκανε παρέμβαση. Θα πούμε περισσότερα και σε λίγο. Τον ακούσαμε ζωντανά αυτή την ώρα μέσω του Earth News, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, είναι ακριβώς πάνω σε αυτά που συζητάγαμε και έχουμε και άλλα πολλά να συζητήσουμε για τα πιο εσωτερικά μας, γιατί λέγαμε νωρίτερα αστειευόμουν για την έκλειψη ηλίου τη Μερική, η οποία ωστόσο δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τη βαρβαρότητα, την ομότητα, τη φρίκη πολλών ιστοριών, πολλών ειδήσεων, πολλών φαινομένων που παρακολουθήσαμε να βλέπουν το φως της δημοσιότητας το Σαββατοκύριακο. Θα πάω τώρα να συναντήσω, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Κώστα Καζαντζίδη. Ο κύριος Καζαντζίδης είναι μέλος του συλλόγου Φίλοι του Ποδηλάτου και θα μιλήσουμε γιατί άλλο, για την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Γεια σας, κύριε Καζαντζίδη, καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή εβδομάδα. Μακάρι να ήταν εβδομάδα. Νομίζω πριν από κάτι χρόνια δεν ήταν μόνο μέρα, καλά θυμάμαι. Ήταν ολόκληρη εβδομάδα χωρίς αυτοκίνητο.
Και δυστυχώς απέχουμε αρκετά από μεγαλύτερες διάρκειες.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Με βάζετε κατευθείαν και χαίρομαι γι' αυτό. Σε αυτό και εγώ που ήθελα να σας ρωτήσω, πόσο ποδήλατο αντέχουμε?
Ενδιαφέρον τρόπος να θέσετε την ερώτηση. Νομίζω τουλάχιστον δεκαπλάσιο από αυτό που έχουμε υποστεί ως χώρα.
Δεκαπλάσιο λέτε.
Κρίνοντας από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, αριθμούς και το πόσο χρησιμοποιείται έξω ως καθημερινότητα και όχι ως
μέσω ψυχαγωγίας ή άσκησης, καταλαβαίνω όπως το λέτε ακριβώς. Άκουγα νωρίτερα σε εμάς εδώ στο Air News Radio τον κύριο Γιάννη, τον συγκοινωνιολόγο, που ανέφερε ακριβώς αυτό που λέτε, ότι αν υπήρχε βούληση, το γνωστό, πολιτική βούληση, και αν κάποιος έβαζε το χέρι του έτσι, χτύπαγε το χέρι στη κροθία στο μαχαίρι και έπαιρνε την απόφαση να περιοριστούν τα αυτοκίνητα στην Αθήνα, ας πάρουμε μόνο την Αθήνα, και να χρησιμοποιηθούν αρκετές είτε όχι ακριβώς λεωφορολωρίδες, δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει αυτό, αρκετές λεωφόροι κεντρικές, σε αυτές να υπάρξουν και ποδηλατόδρομοι, θα είχαμε, λέει, πολύ λύσει το πρόβλημα. Εγώ χάρηκα που το άκουσα από τη μία, ανατρίχιασα από την άλλη, γιατί δεν σας κρύβω ότι όπως και εκατομμύρια άλλοι ακροατές μας και φίλοι, είμαστε δυστυχώς όμοιροι του αυτοκινήτου.
Είμαστε πλήρως. Υπάρχει ένα παράδειγμα μιας πόλης που ήταν και αυτή όμηρος, το Παρίσι, το οποίο μέσα στον κορονοϊό, ενδεχομένως να έχετε ακούσει την ιστορία, είναι πολύ γνωστή, η δήμαρχος τότε του Παρισίου με αρκετή έτσι, πολιτική βούληση και θάρρος πήρε κάποια μέτρα και άλλαξε εντελώς την καθημερινότητα των Παρισιάνων. Και αυτή τη στιγμή έχουν πάνω από 1.000 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομων στο Παρίσι. 1.000 χιλιόμετρα.
Ακριβώς αυτό
εδώ,
το παράδειγμα.
Έχουμε τριψήφιο.
Ακολούθησε και ο κύριος Γιάννης, αυτό παρουσίασε. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να είχατε συνεννοηθεί.
Όχι, όχι, δεν νομίζω. Απλά τώρα η μία είναι. Ένα είναι το αστέρι αυτή την εποχή.
Ναι. Τώρα θα το πω. Ευτυχώς που έχουμε το Παρίσι, αλλά για άλλους λόγους. Και γι' αυτόν. Λοιπόν, το ένα είναι το Παρίσι. Και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, παύλα πρωτεύουσες, έχουν φτάσει σε αυτό το πολύ επιθυμητό. Πόσο εφικτό είναι για την Αθήνα, θα επιμείνω, κύριε Καζαντζίδη.
Ναι. θα πω ότι η θέληση από τον κόσμο υπάρχει ενδεχομένως περισσότερο από όσο αντιλαμβανόμαστε. Είμαστε αρκετός κόσμος που πηγαίνει με το ποδήλατο στη δουλειά του. Υπάρχει αρκετός κόσμος που κάνει, πολύ περισσότερο θα έλεγα, που κάνει αποδράσεις τα Σαββατοκύριακα λίγο έξω από την πόλη και παλεύοντας. Και όλα αυτά παρά την έλλειψη υποδομών. Και μπορώ μόνο να φανταστώ το πού θα πάει η κατάσταση άμα ξαφνικά ξεκινήσει η αλλαγή για την απόκτηση υποδομών. Ένα πράγμα στο οποίο, το οποίο σε ελληνικές συζητήσεις στο οποίο στέκομαι, είναι ότι πάντα μιλάμε για έλλειψη οδηγικής παιδείας και έλλειψη παιδείας γενικότερα. Για μένα δεν είναι εκεί το πρόβλημα, είναι η έλλειψη υποδομών η οποία φέρνει έλλειψη ασφάλειας. Άμα έτσι ασφάλεια, τότε θα έρθει και η συμπεριφορά.
Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες πόλεις στην Ελλάδα, ας πούμε για παράδειγμα η Καρδίτσα, που το έχει πετύχει αυτό, δηλαδή να είναι κυριολεκτικά πόλη του ποδηλάτου. Φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες και τις αδικούμε που δεν τις αναφέρουμε. Ίσως επειδή είναι μικρότερος ο πληθυσμός σε αυτές τις πόλεις. Από την άλλη, κύριε Καζαντζίδη, ξέρετε τι σκέφτομαι, θα σας το πω ακριβώς όπως το σκέφτομαι. Μπορούμε όλοι να καβαλήσουμε ένα ποδήλατο και να πηγαίνουμε? Δηλαδή, μήπως είναι και θέμα. Να είμαστε τώρα και ρεαλιστές. Φυσικής κατάστασης, ηλικίας, καλά συνήθειες δεν το συζητώ.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που θέτετε. Επειδή εγώ για παράδειγμα είχα ζήσει αρκετά χρόνια στην Αγγλία. Με μια χώρα με πολύ χειρότερο καιρό, πολύ περισσότερο κρύο, όπου υπάρχει το στερεότυπο ότι ο ποδηλάτης είναι ένας άντρας σε καλή φυσική κατάσταση, ενδεχομένως στη δεκαετία των 20 ή 30 της ζωής του.
Και δεν ισχύει αυτό το στερεότυπο.
Θα έλεγα ότι στην Ελλάδα, έχοντας γνωρίσει και μιλήσει με πολλά άτομα που κάνουν αυτό που λέμε commuting, το να πηγαίνουν στη δουλειά τους με ποδήλατο, δεν βλέπω αυτό. Έχω δει πάρα πολλές κυρίες, μεγαλύτερες, μικρότερες ηλικίες φοιτήτριες. Το ποδήλατο είναι, είναι σχεδόν όσο προσβάσιμο είναι και το περπάτημα. Και ό,τι προβλήματα ενδεχομένως να υπήρχαν μέχρι και πριν λίγα χρόνια, τώρα πια αν ανέβει κάποιος σε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, που σιγά σιγά υπάρχουν τα ενοικιαζόμενα και πάλι λέγοντας, θα δείτε ότι όποια μικρή φυσική ανάγκη, υπήρχε ανάγκη φυσικής δραστηριότητας, με το ηλεκτρικό ποδήλατο σχεδόν εκλείπει.
Μάλιστα. Οπότε δεν το εστιάζετε εκεί και καλά κάνετε, αλλά περισσότερο σε αυτό που είπατε νωρίτερα, το πολύ σοβαρό, ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει ασφάλεια. Θα υπάρχει ασφάλεια του ποδηλάτη, που είναι πολύ πιο εκτεθειμένος σε ένα δίτροχο τέλος πάντων όχημα, από ότι στο αυτοκίνητό του μέσα.
Και ένα πράγμα στο οποίο, το οποίο όντως πιστεύουμε ακράδαντα οι ποδηλάτες της Αθήνας, είναι ότι δεν είναι μόνο για μας, για τους λίγους που τους αρέσει το ποδηλάτο κλπ. Επειδή οποιαδήποτε έργα, υποδομές, βελτίωσης της δικιάς μας ποιότητας θα είναι κυρίως βελτίωση της ποιότητας ζωής των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Αθήνα. Mm-hmm. Οπότε είμαστε απλά... Είμαστε μέλη μιας συνολικότερης μάχης για το να γίνει η Αθήνα πιο βιώσιμη πόλη.
Μάλιστα. Οπότε έτσι να συνεχίσετε, μια και σας έχουμε κάτι τελευταίο, κύριε Καζαντζίδη.
Ναι.
Τι θα θέλατε δηλαδή ως σύλλογος, φίλοι του ποδηλάτου και ζώντας εσείς καθημερινά μέσα από αυτό την εμπειρία του να κινήσει με ποδήλατο κανονικά, όχι για χόμπι μόνο. Τι θα λέγατε ότι θα πρέπει να προσθέσει η πολιτεία, το αρμόδιο Υπουργείο και όλοι οι παράγοντες για να σας βοηθήσει και εσάς και για να γίνουμε πολύ περισσότεροι όλοι όσοι είναι να χρησιμοποιήσουμε ποδήλατο?
Κοιτάξτε, μέτρα έχουμε αρκετά και το έχουμε αναλύσει σε μεγάλο βαθμό. Το κύριο με διαφορά είναι οι ποδηλατόδρομοι, οι οποίοι θα είναι προστατευμένοι και συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Mm-hmm. Επειδή πολλοί δήμοι έχουν κάνει σπασμωδικούς 100 μέτρα εδώ που δεν συνδέονται πουθενά ποδηλατόδρομους.
Όντως.
Ή μπορείς να βάψεις το πεζοδρόμιο και να το βαφτίσεις ποδηλατόδρομο, αλλά δεν είναι, επειδή ξέρουμε πολύ καλά τι θα γίνει μέσα στην πρώτη ώρα αυτού του ποδηλατόδρομου. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά.
Μάλιστα. Έγινε απολύτως σαφές, γιατί πράγματι όλοι μπορεί να μένουμε σε ένα δήμο που έχει έστω το προνόμιο από το τίποτα να έχει μερικούς ποδηλατόδρομους ή βαφτισμένους, όπως λέτε, ποδηλατόδρομους. Αλλά φαντάζομαι ότι όταν μιλάμε για μεγάλες λεωφόρους, για Πατησίων, για Κηφισίας, για Μεσογείων, για τέτοια πράγματα, μάλλον είμαστε πολύ μακριά από αυτό που τώρα περιγράφουμε μαζί.
Ναι.
Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Επίσης, ο κύριος Κώστας Καζαντζίδης, και μόνο από κάποια επιφωνήματα, από κάποια πηγαία έκφραση αυτού που αισθάνεται, νομίζω ότι βγάλαμε κάποια συμπεράσματα. Καμιά φορά, ξέρετε, νιώθω ότι είμαστε εθεροβάμονες, ειδικά εδώ στο ραδιόφωνο, στο Earth News Radio, γενικά. Είμαστε λίγο εθεροβάμονες και λέμε όλα τα ιδανικά και ωραία πράγματα, πιστεύοντας ότι μπορούμε να τα πετύχουμε. Όμως τώρα, στην πραγματικότητα πίσω, την οποία δεν αφήσαμε και ποτέ εδώ που τα λέμε, 5:30 τίτλοι ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. 1, 2, 1, 2, 3, and... Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression in my imagination. Every mobile phone, in every restaurant, everyone we know, and everything you want. Everybody wonders what you're gonna do. Everything
everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration.
Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στο δεύτερο ημίωρο. Μένουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μηνύματα βλέπω. Καλησπέρα στον Κώστα από του Ζωγράφου. Μια χαρά ήταν, λέει, όταν το λέγαμε πρώτο πρόγραμμα. Δεν ξέρω σε τι ωφελεί η αλλαγή. Ο Νίκος από τη Σαλαμίνα ζητάει να βάλουμε τη Γιώκο Όνο. Έχουμε κάποια επέτειο σήμερα, κάτι, Νίκο. Ο Πάνος, ναι, από τη Σπάρτη, αναρωτιέται και αυτός τι νόημα έχει που άλλαξε το λογότυπο στα αγγλικά. Αυτές είναι τρεις ενστάσεις τουλάχιστον από τους φίλους και τους ακροατές που μπήκαν στον κόπο να μας πάρουν τηλέφωνο. Και φυσικά έχουμε και τα μηνύματα από το, στο Viber, Earth News Radio. Όταν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, δύο λεξούλες με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες, Earth News Radio. Τουλάχιστον εκεί δεν χρειάζεται, είναι πια όπως το διαβάζεις, όπως το γράφεις και όπως το ακούς, έτσι και το διαβάζεις. Λοιπόν, καλησπέρα στο Θανάση που μας λέει ότι που είμαστε, γιατί βγήκε άλλος, συγγνώμη, άλλος ακροατής. Ο Θανάσης λοιπόν λέει καλησπέρα, καλή εβδομάδα με την παρεΐστικη εκπομπή, με νέο σήμα και λογότυπο, τα πάντα ρί και ουδέν μένει, λέει ο Θανάσης. Ο Δημήτρης, μία μικρή παρατήρηση, καλησπέρα Δημήτρη, άσχημος καιρός για ποδηλασία δεν είναι το κρύο, είναι η ζέστη. Μωρέ, θα συμφωνήσω. Ο καιρός στην Αγγλία ή την Ολλανδία είναι πολύ καλύτερος για ποδηλασία από τον καιρό της Ελλάδας. Ο Γεράσιμος λέει πρέπει να γίνουμε όλοι φίλοι του ποδηλάτου. Και έχει βάλει και θαυμαστικό. Στο κέντρο της Αθήνας ούτε το περπάτημα δεν έχει πλέον προσβάσεις. Δεν είναι όλοι όμοιροι του αυτοκινήτου, λέει. Πράγματι, δήμαρχος του Παρισιού που λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Καζαντζίδη έχει κάνει σημαντικές παρεμβάσεις περιβαλλοντικής διάστασης στις 20 συνοικίες των Παρισίων. Και αναφέρεται στο «Μένουμε εδώ, καλή εβδομάδα, δεν θέλουμε ακόμα να γυρίσει, εννοείς ο καιρός». Μάλλονε, να επανέλθει χειμώνας, μάλλονε. Εβδομάδα υψηλού επίπεδου στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, μας λέει ο Γεράσιμος, για όλα τα θέματα που δείξαμε και στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, προσπαθώ να μπω και εγώ λίγο στο κλίμα, να σας συναντήσω, να με συναντήσετε. Είναι και τόσα πολλά, ξέρετε, τα γεγονότα. Έλεγα νωρίτερα για το πόσο βαρύ, πόσο βάρβαρο και πόσο φρικιαστικό ήταν αυτή η υπόθεση, πόσο φρικιαστική ήταν η υπόθεση της αδελφοκτονίας που ακούσαμε. Πραγματικά, και μ' αρέσει που πάρα πολλές εκπομπές ασχολήθηκαν λεπτομερώς. Και διαφήμιζαν ότι θα μας αναφέρουν, λέει, και πώς έγινε η δολοφονία, πώς έγινε ακριβώς. Τρομερό. Το βρίσκω σχεδόν όσο βάρβαρο είναι και η ίδια η πράξη. Βαρβαρότητα λοιπόν κάθε είδους, ανθρώπινου είδους, και αυτή η ιστορία με την απάτη, με τη σύνταξη. Η διευθύντρια του ΚΕΠ που υποτίθεται ότι ήταν εκεί ως δημόσιος λειτουργός για να εξυπηρετεί τον κόσμο, τους πολίτες, και έφτασε στο σημείο η ίδια να έχει κάνει αυτή τη φοβερή απάτη. Μ' αρέσει που τώρα γυρίζει και λέει πως θα επιστρέψει τα χρήματα και έχει μετανιώσει. Μα με συγχωρείτε, τα χρήματα πρέπει να επιστραφούν έτσι και αλλιώς. Όσα χρεωστεί τους καταβληθέντα. Δεν είναι θέμα ότι τώρα έχει μετανιώσει. Τέλος πάντων, και αυτή η ιστορία φοβερή. Δέντρα έπεσαν, κρουνοί έσπασαν, σας είπα, μερική έκλειψη ηλίου. Και φυσικά η άλλη υπόθεση, η πολύ πολύ σοβαρή υπόθεση με την απεργία πείνας από τον άνθρωπο που βρίσκεται στο Σύνταγμα, που έχει χάσει το παιδί του στο δυστύχημα των Τεμπών και ζητά να του επιτραπεί η εκταφή της ορού των οστών του παιδιού του, του 22χρονου Ντένις. Από ό,τι φαίνεται τώρα η ιστορία αρχίζει και γίνεται πιο πλατιά, γιατί εκτός από το ότι υπάρχει μια μεγάλη αποδοχή και υποστήριξη από τους πολίτες, από τον κόσμο. Έχουν προστεθεί και άλλοι δύο, είναι τρεις τώρα οι απεργοί πείνας στο πλευρό του κυρίου Ρούτσι. Και ο Άριος Πάγος νωρίτερα, η εισαγγελία, είπε πως εάν και εφόσον κατατεθεί αίτημα θα περάσει από εξέταση. έτοιμα στο μεταξύ, όχι έτοιμα ακριβώς, ζητούν να ανοίξει ο φάκελος πάλι της υπόθεσης 82 συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος, και στο μεταξύ ο Άριος Πάγος δηλώνει αναρμόδιος ότι είναι θέμα δηλαδή διάκρισης των εξουσιών, ότι είναι αναρμόδιος για να παρέμβει σε κάτι τέτοιο, ότι δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης. Αυτή η υπόθεση μαζί με την άλλη που αφορά τον γιατρό του Ιπποκρατίου και το φακελάκι, έτσι λίγο, ξέρετε, από λίγο ως πολύ αγγίζουν το κοινό περί δικαίου αίσθημα, διότι έγινε και δεύτερη αναβολή για τη δίκη του καρδιοχειρουργού που κατηγορείται για το φακελάκι, και θα πάει η δίκη του πλέον να αναβάλλεται για τον Ιανουάριο. Εμείς παράλληλα και ταυτόχρονα με όλα όσα σχολιάζουμε και συζητάμε και παρακολουθούμε και κρίνουμε, θα πάμε και σε ένα θέμα που, και θα πηγαίνουμε σε θέματα που αφορούν πάρα πολύ όλους εμάς. Και όταν είδαμε, διαβάσαμε ότι γίνεται ένα διεθνές συνέδριο αποκλειστικά για την εκμάθηση ξένων γλωσσών και την πολυγλωσσία στην προσχολική και πρώιμη παιδική ηλικία για πρώτη φορά στην Ελλάδα, είπαμε «Οπ, εδώ είμαστε, πρέπει να ασχοληθούμε, πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί μας ενδιαφέρει και μας αφορά». Οπότε ζητήσαμε από την κυρία Θωμαή Αλεξίου, κυρίες και κύριοι, καθηγήτρια στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Εν Λόγω Συνεδρίου που σας είπα, του Τρίτου Διεθνού Συνεδρίου, να συζητήσουμε λίγο περισσότερο τι έγινε, τι συζητήθηκε, προς τα πού πηγαίνει αυτή η κατεύθυνση. Γεια σας, κυρία Αλεξίου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου να μιλάω στο ραδιόφωνο και μάλιστα στο πρώτο πρόγραμμα. Εγώ θα το πω ακόμα πρώτο πρόγραμμα, το αγαπώ έτσι και το
έχω συζητήσει. Εντάξει, εντάξει, δεκτό. Το καταλαβαίνω και σας ευχαριστούμε εμείς πολύ, γιατί θέματα που αφορούν γενικότερα την παιδεία, την εκπαίδευση, την πρώιμη παιδική ηλικία, όπως έχετε ονομάσει το target group, να το πω έτσι, δηλαδή το κομμάτι για το οποίο έγινε το συνέδριο, εννοείται ότι μας ενδιαφέρουν πολύ. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στην ουσία να το καταλάβουμε. Εκμάθηση ξένων γλωσσών και πολυγλωσσία. Ένα ζήτημα που είμαι σίγουρη ότι εσείς θα μας το εξηγήσετε, είναι και λίγο, ξέρετε, πώς να το πω, παρερμηνευμένο. Δηλαδή κάποιοι λένε από πολύ μικρή ηλικία πολλές γλώσσες ή και μία ξένη γλώσσα. Μήπως μπερδεύεται το παιδί, μήπως δεν έχει μάθει ακόμα τη μητρική του.
Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Να ξεκινήσω με το γεγονός. Ναι, με το γεγονός ουσιαστικά και μετά να πάω στην ερώτηση.
Βεβαίως.
Λοιπόν, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου λοιπόν είχαμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να συνδιοργανώσουμε το Τμήμα της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘΙΤΑ, η Ελληνική Εταιρεία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και το Ακαδημαϊκό Διεθνές Δίκτυο ELMENET που έχει έδρα την Ισπανία, το τρίτο συνέδριο, όπως είπατε και εσείς, Διεθνές Συνέδριο για την Εκμάθηση Γλωσσών και την Πολυγλωσσία στην Προσχολική και Πρώην Παιδική Ηλικία, που μέχρι τώρα γινόταν αποκλειστικά στην Ισπανία. Αυτό που συνέβη λοιπόν ήταν ένα πολύ μεγάλο συνέδριο, στο οποίο βρέθηκαν περίπου 85 ομιλητές από όλο τον κόσμο. Είχαμε συμμετοχές από 17 χώρες, δηλαδή ενδεικτικά Αυστραλία, Ισπανία, Σιγκαπούρη, Αυστρία, Κίνα, Ισλανδία, Μεξικό, Μάλτα, Ιταλία, Πολωνία, Κροατία, Κύπρο, Σερβία, Αγγλία, Σλοβενία. Όλοι αυτοί μαζεύτηκαν, είναι ειδικοί στη ξένη γλώσσα και ειδικά στη μικρή ηλικία. Μαζευτήκαμε λοιπόν και συζητήσαμε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπατε, καμία φορά έχει γύρει και παρεξηγήσει. Mm-hmm. Ειδικά όταν ξεκίνησε και η εισαγωγή των αγγλικών στα νηπιαγωγεία, ακούσαμε έτσι και πάλι, όπως και 10 χρόνια πριν όταν μπήκαν τα αγγλικά στην πρώτη δημοτικού, κάποιες πρώτες ενστάσεις, οι οποίες όμως πολύ γρήγορα κάμφθηκαν. Θα σας εξηγήσω το λόγο. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ένα παιδί όταν μέσα στην εβδομάδα 24 ώρες το 24ωρο ακούει ελληνικά ή τη μητρική του γλώσσα, όποια και είναι αυτή, στις 2 και 3 ώρες που θα ακούσει μια άλλη γλώσσα, σε καμία περίπτωση δεν μπερδεύεται.
Δεν μπερδεύεται, μάλιστα. Ναι.
Έτσι, και μάλιστα όταν μιλάμε για γλώσσα, την οποία την ακούει μόνο και τη μιλάει. την επικοινωνεί. Δεν τη γράφει, mm-hmm. ούτε τη διαβάζει.
Ναι, κάπως βιωματικά. Κάπως βιωματικά δηλαδή τη μαθαίνει.
Εντελώς. Μέσα από το παιχνίδι, το χορό, το τραγούδι, εντελώς βιωματικά. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι έχουμε πάρα πολλή σειρά ερευνών, πολλές έρευνες, οι οποίες μας δείχνουν πόσο σημαντικό είναι το παιδί να εκτίθεται σε ξένες γλώσσες, όχι μόνο στην αγγλική, σε οποιαδήποτε γλώσσα. Από πολύ νωρίς, για πάρα πολλούς λόγους, πόσα ωφέλη υπάρχουν. Και καμία έρευνα δεν λέει ότι το παιδί μπερδεύεται, ότι έχουμε προβλήματα με τα παιδιά. Θα σας πω το εξής χαρακτηριστικό. Υπάρχουν έρευνες στις οποίες τα μικρά παιδιά στην ηλικία 3 και 4 χρονών αναφέρονται ως μικροί ή μίνι διερμηνείς, γιατί μιλούν αγγλικά με τη μητέρα, ισπανικά με τον πατέρα, πορτογαλικά με τη γιαγιά, μια άλλη γλώσσα με την κοπέλα που τους φροντίζει. Δηλαδή ένα παιδί από πολύ μικρή ηλικία, επειδή ακριβώς είναι ζουφουκάρι, μπορεί και να διαχωρίζει τις γλώσσες μέσω του να τις κωδικοποιεί, αλλά ακριβώς επειδή εκτίθεται μόνο σε προφορικό λόγο, δεν υπάρχει κανένα θέμα να τις μπερδεύει. Τώρα όταν μιλάμε και για συστηματική έκθεση του τύπου 2 και 3 ωρών την εβδομάδα, δεν τίθεται καν ζήτημα να μπερδέψουν τη γλώσσα. Αυτό όμως που αποκομίζουμε το να εκτίθεται από πολύ μικρή ηλικία σε ξένες γλώσσες ή σε άλλες γλώσσες, θα το πω εγώ καλύτερα, είναι πολύ πιο σημαντικά και αφορούν την ολική ανάπτυξη του παιδιού και όχι μόνο τη γλωσσική. Δεν είναι δηλαδή ότι μαθαίνουν μόνο κάποιες λεξούλες ή κάποιες προτάσεις παραπάνω σε άλλες γλώσσες. Αντιθέτως, έχουν ωφέλη τα οποία ξεπερνούν όλα αυτά και φτάνουν σε κοινωνικο-συναισθηματικά ωφέλη, στην αίσθηση υπερηφάνειας, στην αίσθηση αυτοπεποίθησης, στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, στο να μάθει το παιδί από νωρίς να αγκαλιάζει και να αγαπάει το διαφορετικό, να μην φοβάται, να μην νιώθει ότι απειλείται, να μην νιώθει ότι είναι κάτι ξένο γι' αυτό, κάτι άλλο, ένας άλλος πολιτισμός, μια άλλη γλώσσα. Και αυτό το κάνει ένα καλύτερο γλωσσομαθή πολίτη στον 21ο αιώνα.
Ακριβώς αυτό, όση ώρα μιλάτε και βέβαια λόγω της πολυεθνικής, ας πούμε, των ακαδημαϊκών που συμμετείχαν στο συνέδριο, αλλά και για το ότι, όπως είπατε, 21ο αιώνας, τελειώνουμε το 2025, δηλαδή διανύσαμε το πρώτο τέταρτο. Και άρα ένα παιδί από πολύ μικρή ηλικία, έτσι κι αλλιώς εκτίθεται σε ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον. Έτσι δεν είναι, κυρία Αλεξίου?
Ναι. Ακριβώς όπως το λέτε. Και εδώ τώρα θέλω να κάνω και μία άλλη έτσι, παρέμβαση και να πω. Πολύ συχνά ακούω και γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς να παρανοούν την πρώιμη έναρξη μιας γλώσσας με την επιτυχία στη γλώσσα. Θέλω να πω ότι αυτά δεν είναι απαραίτητος αλληλένδετα. Δηλαδή το να ξεκινάω νωρίς δεν σημαίνει ότι θα είμαι πετυχημένος ομιλητής. Σημαίνει ότι έχω όλες τις δυνατότητες να γίνω ένας πολύ πετυχημένος ομιλητής πολλών γλωσσών ενδεχομένως, εάν τη γλώσσα την ακούω συνέχεια, τη μιλάω συνέχεια, εκτίθεμαι σε αυτήν συστηματικά, δεν κάνω επανάληψη τα ίδια και τα ίδια συνέχεια, αλλά προχωράω τη γλώσσα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν και μια σειρά προϋποθέσεων. Από μόνη της η έναρξη, η αφετηρία δηλαδή, του πότε ξεκινάω μια γλώσσα, δεν είναι καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας.
Μάλιστα. Πάντως, από ό,τι διαβάζω και στο δελτίο τύπου και θα παραπέμψω και τους ακροατές, οι θεματικές, αυτά που συζητήσατε είναι πολύ ενδιαφέροντα. Πιστεύω ότι αφορούν και εκπαιδευτικούς φορείς και παράγοντες της πολιτείας, αλλά και τους ίδιους τους γονείς. Γιατί αυτά τα εργαλεία που συζητήσατε, δηλαδή όπως είπατε, από τα ψηφιακά εργαλεία και την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τα εποπτικά, δηλαδή τα πιο μεθοδολογικά και όχι μόνο κάθομαι σε ένα θρανείο, γράφω, διαβάζω και μαθαίνω όπως μαθαίναμε περίπτωση. Παραδοσιακά την ξένη γλώσσα εμείς στη δική μου τη γενιά, έχει ενδιαφέρον.
Ναι, ναι, σε καμία περίπτωση μιλήσαμε για εντελώς καινοτόμες πρακτικές. Είχαμε τη χαρά να έχουμε και εκπαιδευτικούς που πήραν νέες ιδέες που ελπίζω σήμερα το πρωί κιόλας να εφαρμόσαν στα σχολεία τους. Και είχαμε και παρέα μικρών παιδιών.
Α, για πείτε μας, πείτε μας. Μας ενδιαφέρουν οι πιο προσωπικές ιστορίες.
Ναι, ναι,
ξέρετε, πραγματικά εκτιμούμε τρομερά τον ακαδημαϊκό κόσμο και ειδικά όταν μας κάνει την τιμή να μας μιλά. Αλλά θέλουμε να περάσουμε και λίγο στο πιο πρακτικό. Δηλαδή, ήταν παιδιά, τι ηλικίες?
Βέβαια, μικρά παιδιά. Είχαν 4-5-6 χρονών. Πήραμε άδεια από τους γονείς, ήρθαν και οι γονείς ασφαλώς μαζί.
Ναι.
Και κάναμε μικρά εργαστήρια μπροστά σε όλους τους εν δυνάμει μελλοντικούς αλλά και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. Πάρα πολύ έτσι, ξεκάθαρα πώς κάποιες τεχνικές μπορούν να λειτουργήσουν, μέσα σε, σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον που ονομάζουμε πρώιμη ηλικία.
Μάλιστα.
Τάξη. Οπότε είχαμε και τα παιδιά που τραγουδούσαν, χορεύανε, κάνανε κάποια πράγματα. Είχαμε και τους εκπαιδευτικούς μας που βλέπανε και επιμορφώθηκαν για νέες καινοτόμες πρακτικές. Είχαμε και τους ειδικούς, τους ακαδημαϊκούς που γνωρίζουν πώς πάνε τα πράγματα ερευνητικά, οπότε να μας δώσουν και μια άλλη οπτική. Αλλά όλοι αυτοί, όπως επίσης και ανθρώπους που γράφουν βιβλία, που και αυτή είναι σημαντική, έτσι, όπως επίσης και γονείς, γιατί πολλοί από αυτούς είναι και γονείς, και ταυτόχρονα είχαμε και ανθρώπους της γλωσσικής πολιτικής.
Mm-hmm.
Άρα
Μάλιστα.
λοιπόν όλοι μαζί καθίσαμε να συζητήσουμε για κάποια πράγματα και όχι απομονωμένα ο καθένας, όπως θα έλεγα εγώ, στο λιμέρι του, να το πούμε και πιο λαϊκά, και ο καθένας δεν επικοινωνεί με τον άλλον και στην ουσία ο καθένας κάνει το διαφορετικό, το δικό του και δεν συναντιούνται ποτέ.
Αυτά γελάω λίγο, λάθος. Κυρία Αλεξίου, έτσι να το δω, αλλά το πιπερώσουμε και λίγο το θέμα, επειδή είπατε λιμέρι, δεν ξέρω πόσα παιδιά θα ξέρουν τη λέξη, όπως είχε γίνει κάποτε, αν θυμάστε πρόσφατα, με το ταγάρι στις πανελλαδικές.
Ναι,
οπότε δίκιο. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα ξαναπώ, ας πληκτρολογήσουν οι ακροατές Διεθνές Συνέδριο, ΑΠΙΘΙΤΑ, Πολυγλωσσία, για να μην τους λέω τώρα τον...
ΕΛΜΕ, ας πληκτρολογήσουν ΕΛΜΕ.
Α, με το ΕΛΜΕ...
ΕΛΜΕ 25, το ΕΛΜΕ 25 έγινε στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα και αφορά
Ωραία.
Όλα αυτά για τα οποία
Ωραία.
Μιλούμε τώρα. Είχαμε τη χαρά να έχουμε εδώ και πρέπει να σας πω ότι οι ακαδημαϊκοί που ήταν εκτός Ελλάδας έφυγαν με μοναδικές εμπειρίες, με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την Ελλάδα, αλλά και για το πρόγραμμα ΕΑΝ που αφορά την εισαγωγή της αγγλικής στο νηπιαγωγείο. Εξαιρετικά ένθερμα τα λόγια και έχουμε και συνέχεια.
Αυτό που είπατε ήταν το καλύτερο, έχουμε και συνέχεια, να έχουμε και συνέχεια, έτσι και αλλιώς τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, μεταξύ των οποίων στις πρώτες θέσεις είναι το ΑΠΙΘΙΤΑ, το Αριστοτέλειο, πραγματικά κάνει εξαιρετική δουλειά, οπότε καταλαβαίνω πως οι συνάδελφοι από το εξωτερικό ένιωσαν αυτόν τον ενθουσιασμό που μας περιγράφεται. Κυρία Αλεξίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ και εγώ και με τη διάθεσή σας όποτε χρειαστεί. Να είστε καλά.
Σημερινή 78 πρόβες επισταριών. Στο καφενείο έχουν δύο μήνες να τον δουν με την καλή του, έχουν άλλο τόσο να βρεθούν.
Λοιπόν, και όσο εμείς τα λέμε αυτά, να πω ότι υπάρχει ένα κύμα αναγνωρίσεων της Παλαιστίνης εν ώψη της συνόδου του ΟΗΕ. Υπάρχει Ισραηλινή αντίδραση. Τώρα μιλάμε δηλαδή ότι πάνω από 150 χώρες λένε ναι, και πολύ σωστά το επισημάνατε κάποιοι ακροατές ότι δεν είναι ουσιαστική, αλλά είναι συμβολική αντίδραση και τελικά ουσιαστική. Καταλήγει να είναι ουσιαστική σε αυτή τη χρονική φάση.
Μα κάνουν πως γελάνε. Άσε είπαν θα τον στρώσει ο στρατός.
Και ακούστε εδώ μια παρεμφερή αλλά πολύ πολύ σημαντική είδηση. Είναι δηλώσεις επίσημες του καγκελαρίου Friedrich Merz από τη Γερμανία φυσικά, ο οποίος είπε ότι η χώρα του θα στέκεται σταθερά στο πλευρό του Ισραήλ και οι Εβραίοι θα βρίσκουν πάντα ένα ασφαλές λιμάνι στη Γερμανία. Παραδέχτηκε ωστόσο ο κύριος Μέρτς ότι μετά την 7η Οκτωβρίου ο αντισημιτισμός στη χώρα μας, δηλαδή στη Γερμανία, έχει γίνει και πάλι πιο έντονος, πιο θρασής και πιο βίαιος.
Σαν μέσα σε όνειρο, τον είδα σε ένα τρένο, αδιανό.
Θα μου επιτρέψετε να παραμείνω στο θέμα, στη σύνοδο δηλαδή του ΟΗΕ για τη Γάζα και στη συνέχεια όλη αυτή η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται όλη αυτή την εβδομάδα, όπως είπαμε και πριν. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είχαμε νωρίτερα λοιπόν την παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας μας, του κυρίου Γεραπετρίτη, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά την παραβίαση του εναρίου χώρου της Εστονίας και γενικότερα οποιοδήποτε κράτους μέλους. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη στην Εστονία, μια φίλη χώρα και σύμμαχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.
με φύση και αγωνία. Κανένας μας δεν ξέρει πού θα βγει.
Και μια καινούρια είδηση στις 2 το μεσημέρι της 3ης ώρα Νέας Υόρκης όμως. Προσέξτε, 3η 23 Σεπτεμβρίου στις 2 ώρα Νέας Υόρκης θα συναντηθούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο σπίτι της Τουρκίας, επαναλαμβάνω, αύριο 3η 23 Σεπτεμβρίου στις 2. Η σύνθεση μαθαίνουμε ότι θα είναι 1-2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι Υπουργοί Εξωτερικών Γεραπετρίτης Φιντάν και οι Διπλωματικοί Σύμβουλοι Νικολαίδης και Κιλίτς. Για να δούμε αν θα δοκιμαστούν τα ήρεμα νερά στη Νέα Υόρκη. Και άλλα μηνύματα, ο Κωνσταντίνος από την Κοζάνη, καλησπέρα σας, καλή σεζόν, λέει, λίγο πιο πολύ ελληνικά τραγούδια ζητάει ο Κωνσταντίνος, το ακούω και το σέβομαι, θα το δούμε, Κωνσταντίνε. Ο Νίκος από τη Σαλαμίνα λέει πως η Γιώκο Όνο ήταν γειτόνισά του στο Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, μπράβο, και τι εντυπώσεις έχεις. Ο Βασίλης από τα Ιωάννινα, είμαι τακτικός ακροατής του πρώτου προγράμματος, βασικό στοιχείο για την ύπαρξη έθνους είναι η γλώσσα, γιατί άλλαξε το λογότυπο και το και έγινε ξενόγλωσσο. Και ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη, ο καρδιοχειρουργός, αν ήταν σε άλλο κράτος θα του είχε αφαιρεθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος. Και μπορεί να μην κάνατε τον υπολογισμό, τον κάνω εγώ για σας. Όταν λέμε συνάντηση αύριο Τρίτη, ώρα Ελλάδος 2 για τη Νέα Υόρκη, 9. Πάμε, πόσες είναι, 2-7 ώρες μπροστά. 9 το βράδυ αύριο η ώρα, για την ώρα της Ελλάδας, η συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν στο σπίτι της Τουρκίας. Η προηγούμενη φορά που είχε γίνει παρόμοια συνάντηση ήταν ήδη πριν από 2 χρόνια και κάτι, το 23. Φεύγω σιγά σιγά, τα μαζεύω και φεύγω και μένω με την εντύπωση ότι αφήσαμε ένα σωρό άλλα πράγματα που δεν είπαμε, ασχολίαστα ίσως, τα κρατώ και εγώ, κρατήστε τα κι εσείς, να ανανεώσουμε όπως λέμε τη συνάντησή μας, όλη αυτή την ραδιοφωνική απογευματινή παρέα. All nights, all days. Για αύριο λίγο μετά τις 5 είμαι η Έλενα Καραγιάννη, μαζί ήμασταν επί μία ώρα με το Μένουμε Εδώ στο Earth News Radio 105,8. Νωρίτερα Θάνος Σημαίκας και τώρα Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα, Βούλα Κουλισοπούλου και η Δέσποινα Σαρκίρη και φυσικά όλοι εσείς. Πολλά φιλιά, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά απολύτως σχετικό Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά! Those politicians keep telling lies. Daylight, deep dark. They steal hope from the people's hearts. It's not a sin, it's the law. It's rich attacks the poor. It's never less, it's always more. Sunset to dawn. People love just to do it. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
like those leaders in London City.